Oamenii lui Dumnezeu, aș vrea să rămânem la acest pasaj pe care l-a citit fratele Dinu și din care a spus predica lui. Și pentru timpul care a mai rămas, aș vrea să revenim asupra textului și să ne uităm la el din următoarea perspectivă. Chemarea lui Dumnezeu și cererile lui Moise. Dumnezeu îl cheamă, iar el se trezește cu o mare problemă în față, și dintr-o dată conștientizează că are foarte multe nevoi pe care începe să îi le spună lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la pasajul acesta din punctul acesta de vedere, vom constata că Moise este destul de uman, că se simte sufocat de nevoi care îl depășesc, nu-l refuză pe Dumnezeu, dar încearcă să facă lucrul acesta și în final îi spune: Doamne, am nevoie de lucrul ăsta și de lucrul ăsta și de lucrul acesta. Haideți să ne uităm la cuvântul acesta. Priviți, vă rog, începând cu Exod, capitolul 1 și mai ales 2 și 3, Moise este chemat de Dumnezeu. Această chemare a lui Moise are mai multe etape și o să încep cu primii 40 de ani, când el este dus, în afara voinței lui, că era copil, la palatul lui Faraon și acolo este crescut. Acolo deprinde arta războiului, este învățat în toată știința Egiptului și la vârsta de 40 de ani încearcă din proprie inițiativă să elibereze pe sclavii evrei, eșuează și apoi el fuge ca să-și scape viața. Priviți, vă rog, că metoda lui a fost la nivelul instruirii lui. Asta a învățat la Egipt, în Egipt, și în felul acesta s-a comportat atunci când a fost pus în situația să inițieze salvarea lor. Urmează o nouă perioadă de 40 de ani, după cum deseori se spune la Ambon despre istoria lui Moise, și aici nu mai este vorba de instruire, este vorba de formare. Între formare și instruire este o mare asemănare, dar și mari diferențe. Formarea aceasta durează tot 40 de ani, dar e făcută într-un alt context. Este făcută într-un context de singurătate și de anonimat. Se duce în pustie și aici el se confruntă cu provocarea vieții lui, provocarea de a elibera pe sclavii evrei, dar nu la inițiativa lui, ci la inițiativa lui Dumnezeu. Nu cu metode învățate în Egipt, ci cu metode învățate în pustie. Urmează o nouă perioadă când Moise își dedică viața, de fapt este perioada roditoare a vieții lui, ultimii 40 de ani din cei 120, și în această perioadă Dumnezeu îl slujește pe Moise, îl slujește pe Dumnezeu în fața poporului și pe popor în fața lui Dumnezeu. Este manifestarea acestor două oficii care se regăsește în viața foarte multor bărbați din Scriptură. Cea de profet, care de la Dumnezeu aduce spre oameni, și cea de preot, care de la oameni ridică spre Dumnezeu. Când Dumnezeu face această chemare lui Moise, Dumnezeu o face într-un anumit context. Este adevărat că sunt valențe ale chemării lui Dumnezeu în toată viața lui, dar noi ne referim la cea din capitolul 3 și aici Scriptura ne spune că în momentul în care Dumnezeu l-a chemat pe Moise, el păștea turma socrului său. Dumneavoastră activitatea aceasta, ce mesaj vă transmite? E mesajul muncii. Omul ăsta muncea și practica meseria. Adică ce meserie își practica? Păi meseria de cioban. Asta era, era cioban, era păstor, îngrijea de oi. Observați că Dumnezeu îl cheamă în timp ce el lucrează. Nici lenea și nici lăcomia nu sunt alternative înaintea lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi plac oamenii care muncesc. Însă și lenea și lăcomia sunt excese ale muncii. Noi trebuie să muncim cât putem de bine, dar în același timp să nu muncim pe timpul lui Dumnezeu, să muncim pe timpul nostru. Dumnezeu ne-a dat 24 de ore și noi trebuie să gestionăm timpul ăsta, că nu-l putem nici să-l micșorăm, nici să-l lungim. Nu este flexibil. Din timpul ăsta trebuie să luăm un timp să dormim. Din timpul ăsta trebuie să luăm un timp să mâncăm. Din timpul ăsta trebuie să luăm un timp să ne ocupăm de noi și de familie. Dar din timpul ăsta trebuie să ne ocupăm și de Dumnezeu. Dumnezeu este uneori timpul de rezervă pe care îl folosim după cum este nevoie. Asta este tendința lăcomiei. După cum tendința leneviei este nu că muncim mult, nu muncim deloc. Nu vreau să insist asupra acestui lucru că nu este scopul meu. Am vrut numai să vă spun că nu e nicio ispravă să muncești mai mult decât trebuie. Aia nu-i hărnicie. Hărnicie este să muncești atât cât este timpul pentru tine în contextul în care te afli. Să-ți faci timp și de tine, să-ți faci timp și de familie, să-ți faci timp și de Dumnezeu, să-ți faci timp și de slujire și de viața spirituală, că toți avem 24 de ore la dispoziție. Să spui că n-ai timp într-o zi, se poate. În două, în trei zile, e posibil. Dar să spui o viață întreagă că n-ai timp de un lucru, neglijându-l, în timp ce pentru celălalt ai timp mai mult decât e necesar, demonstrează un dezechilibru în priorități. Apoi, în timpul în care Dumnezeu îl cheamă pe Moise, observăm faptul că el păștea turma socrului său, Ietro. Ce vă transmite afirmația aceasta? Vă transmite faptul că omul ăsta avea o familie. Avea o familie. Priviți, vă rog, că această familie a lui Moise trece prin tot felul de împrejurări, prin tot felul de crize, așa cum trece fiecare familie. Însă Dumnezeu, când prin socrul său îi dă echilibru, când prin soția sa îl scapă de la moarte, Dumnezeu întotdeauna are soluții pentru oamenii care se tem de el. Mai este încă un lucru demn de menționat în pasajul acesta. Iseara, el vede ceva care iese din obișnuit, un foc într-un tufiș și tufișul nu se consumă. Un tufiș nu e un lemn gros care să ardă o zi. Un tufiș e format din niște lemne subțiri și se consumă imediat. Dar Moise, care probabil era obișnuit cu lemne care ardeau, și-a dat seama că e ceva la mijloc care iese din comun și s-a întors să vadă despre ce este vorba. Omul acesta a făcut o observație. Să știți că sunt oameni în viață care nu știu să facă observații. S-ar putea să știe să facă observații în legătură cu ei, în legătură cu împlinirea intereselor lor. Însă Moise a fost un om care l-a simțit pe Dumnezeu. Nu stă frumos să spun că l-a mirosit, dar l-a simțit pe Dumnezeu, s-a întors să vadă despre ce este vorba. A fost curios de lucrul ăsta neobișnuit. Frați și surori, noi avem o viață foarte aglomerată, atât de aglomerată încât nu ne mai face nimic curioși. Nimic. Venim, intrăm, dar nimic nu ne mai stârnește curiozitatea. O plictiseală de moarte, o rutină fără sfârșit a pus stăpânire pe noi și pur și simplu nu mai simțim, nu mai vedem, nu mai auzim. Nu mai facem observații. Nu-l mai vedem nici pe sărac, nici pe bogat. Nu-l mai vedem nici pe cel cu înmormântarea, nici pe cel cu nunta. Pur și simplu ne comportăm mecanic. Ce s-ar fi întâmplat cu chemarea lui Moise dacă nu era curios să vadă lucrul neobișnuit care se întâmpla cu el? În momentul în care Dumnezeu îl cheamă, îl cheamă într-un anumit context. În momentul în care Dumnezeu îl cheamă, se stârnesc reacții. Reacția lui Moise și reacția oamenilor din jur. Haideți să ne uităm mai întâi la oamenii din jur, ce reacție au avut. Uitați-vă ce reacție a avut guvernul, președintele și ideologia vremii. Au contestat chemarea lui Moise. Când Moise s-a dus la faraon, faraon l-a tratat ca pe un poștaș. N-a avut niciun respect față de el, n-a văzut în el omul lui Dumnezeu. Era Moise omul lui Dumnezeu? Da. Nimeni nu te poate face omul lui Dumnezeu dacă nu ești și nimeni nu-ți poate lua calitatea de om al lui Dumnezeu dacă ești. Când Dumnezeu te face omul său, nimeni nu-ți poate lua calitatea asta. Dar dacă Dumnezeu nu te face să vrea și să dorească oricine, că ei nu te pot face. Guvernul, președintele și ideologia vremii nu a putut să îl descalifice pe Moise. Apoi, frații lui, care nu erau oarecine, era una dintre marile profetese ale vremii și marele preot. Ei l-au contestat pe Moise, însă Moise a continuat să rămână omul lui Dumnezeu. Cine a mai rămas să-l conteste? Aproape l-a contestat toată lumea, și din afară și dinăuntru. Nu trebuie să ne fie frică de contestații. Nu trebuie să ne fie frică dacă auzim o vorbă urâtă despre noi, să nu credem că ne strică slujirea. Depinde ce facem noi când se aude vorba asta. Că în funcție de ce facem noi, ni se e afectată slujirea, nu în funcție de ce zic alții. Puteți să faceți diferența? Nu ce zic oamenii ne afectează nouă slujirea, aia afectează pe ei. Poate nu azi, dar mâine sigur. Pe noi ne afectează ce facem noi greșit, nu ce spun alții greșit despre noi. Despre Moise, și din casă și din afara casei, au spus lucruri urâte, dar asta nu a afectat în niciun fel calitatea slujirii lui Moise. Însă, observați că părinții lui îl confirmă și mai presus de oricine îl confirmă Dumnezeu. Asta a fost suficient pentru Moise să rămână unul dintre cei mai mari profeți. Și astăzi, alături de Avram și de David, sunt cei mai mari trei bărbați din poporul evreu. Dar haideți să ne uităm un pic la reacția lui Moise. Este interesantă reacția lui. În reacția asta o să ne regăsim și noi într-o oarecare măsură. Prima atitudine a lui Moise este indiferența. Indiferența este atitudinea omului, alegerea omului de a refuza orice provocare, adică nu accepți să fii provocat de nimeni și de nimic. Orice se întâmplă, nimic nu te poate motiva, nimic nu te poate provoca, nicio chemare nu te atinge, nu te ridică, nu te cheamă. Moise a avut această inițiativă la început, sau mai bine zis această reacție la chemarea lui Dumnezeu. Apoi este teama, de care am încercat să vorbesc puțin. Teama, dimpotrivă, este reacția unui om la provocările cărora realizezi că nu poți să le faci față. Dumneavoastră credeți că pentru cineva care iese în față să facă o slujbă, indiferent ce fel de slujbă, pastorație, predică, cântare sau orice altceva, și se uită câteva sute de oameni la tine, ce șansă ai ca nimeni să nu-ți poată băga de vină cu ceva? Nici o șansă. Pentru că din cap până în picioare și dintr-o mie de vorbe sau 2000 sau 5000 care le spui, cu siguranță sunt vreo 2-3 lucruri de care oamenii se pot agăța. Ei, Moise a avut această teamă și îi zice: Doamne, dar Tu nu Te uiți la mine? Eu am o mare problemă. Cum mă trimiți Tu pe mine să fac lucrul ăsta? Eu va trebui să vorbesc. Ce o să-ți vorbesc când eu bl, 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 bl? Și Dumnezeu spune: M-am îngrijit de treaba asta. A început cu indiferență, a trecut pe la teamă. De ce a fost teamă? În primul rând, i-a fost teamă de necunoscut. El a spus: dacă mă duc la oamenii și le spun că Tu m-ai trimis, ei mă vor întreba cum te cheamă. Și eu nu știu. Eu ce le spun? Nu știu. Apoi, este vorba de o altă teamă, de neîncredere. El spune: cine sunt eu să mă duc la faraon? Cu ce mă calific eu dintre oamenii din generația mea să mă duc la faraon? Faraon mă va întreba: Atale, cine ești? Doamne, nu mi-a delegat nimeni să fiu un ministru, să fiu un guvernator, să fiu un om politic. Cine sunt eu să mă duc? Observați, când pe noi ne trimite Dumnezeu, în loc să ne gândim cine este Dumnezeu care ne trimite, ne gândim cine suntem noi ca să fim trimiși. Vedeți cum gândesc oamenii? Oamenii gândesc de nu-ți vine să crezi. Când ne trimite Dumnezeu, e suficient. Nu trebuie să fim cineva ca să răspundem, trebuie să ne ducem. Indiferent cine suntem. Pentru că El știe ce face când ne trimite pe noi. Dumnezeu nu ne confundă. Noi de multe ori greșim, vreau să spun una și îmi iese alta. Că așa suntem noi oamenii, greșim în multe feluri. Cine trebuia să fie ca să-L trimită Dumnezeu? Trebuia să aibă două capete? Nu! Încă ceva. El nu acceptă și spune lui Dumnezeu: când eu o să le spun despre tine, ei nu o să creadă că m-ai trimis Tu și vor spune: du-te de aici, că nu ți s-a arătat Dumnezeu. Spune-mi Tu, Doamne, ce dovezi am eu ca să le spun: ba da, mi s-a arătat. N-am nicio dovadă. Cuvântul meu și cuvântul lor. Și încă un lucru, eu sunt un om bâlbâit, eu nu mă adaptez, eu nu sunt compatibil, nu-s bun pentru asta, Doamne. Deja am mai spus lucrul acesta încă o dată. Observați, când Dumnezeu cheamă pe cineva, întotdeauna există reacții. reacția ale oamenilor din jur și reacția propriei lui persoane. Și acum, haideți să ne uităm un pic la cererile lui Moise. Până la urmă acceptă, abdică în fața lui Dumnezeu, dar are o grămadă de cereri, de fapt câteva. Pasajul acesta care a fost citit vorbește despre cererile pe care le prezintă Moise. Prima dintre ele, versetul 12. Moise are nevoie să știe cine va merge cu el. Doamne, vreau să cunosc colegii de lucru. Vreau să știu cu cine lucrez, cine e cu mine și cine e împotriva mea. Este foarte important să știm cine este deasupra și cine este dedesubt. Noi trăim într-o comunitate de oameni unde există anumite ierarhii. Așa s-a creat societatea, așa a creat-o Dumnezeu și așa au dezvoltat-o oamenii. Că au dezvoltat-o bine sau rău, nu discutăm despre asta acum. Dar fiecare dintre noi suntem așezați într-un context, într-o ierarhie. Sunt deasupra noastră oameni, sunt dedesubtul nostru oameni. S-ar putea să fie mai mulți deasupra sau mai mulți dedesubt. Dar noi facem parte din niște rafturi și suntem așezați undeva acolo. În primul rând, noi trebuie să ne cunoaștem mandatul. Pentru ce anume am fost delegați? Pentru ce anume am fost eu delegat în biserica aceasta? Care este rolul meu? Care este scopul meu? Care este mandatul meu? Cine este deasupra mea? Cine este dedesubtul meu? Cine sunt oamenii de la stânga și de la dreapta? Moise îi spune, Doamne, vreau să știu, să cunosc oamenii cu care voi merge. Arată-mi, explică-mi cine sunt. Noi nu putem să lucrăm singuri. Dacă faci parte dintr-o formație, mai sunt acolo încă 50-60. Cineva e dirijor, cineva este pianist sau, mă rog, instrumentist. Oriunde ai fi, sunt oameni deasupra, dedesubt, la stânga și la dreapta. E lucru mare să fii om, să te încadrezi în contextul în care te afli și să te așezi, să te pliezi pe acest context unde Dumnezeu te-a așezat. Încă un lucru, încă o cerere a lui Moise. El spune, Doamne, am nevoie să înțeleg legile tale. Versetul următor, cu numărul 13. Ajută-mă să înțeleg legile tale. Omul acesta își dă seama că nu pricepe prea multe lucruri și îi spune lui Dumnezeu, Doamne, dacă eu mă duc, dacă eu dau curs chemării tale, eu am nevoie să înțeleg legile tale, Doamne. Vedeți, astăzi există atâtea întrebări, nu dacă deschizi computerul, orice sistem online, vei găsi o grămadă de întrebări. Trebuie să ne acoperim. Oamenii nu mai citesc în Scriptură, aruncă o întrebare pe Google. Dar când întrebi pe Google, pe cine întrebi? Păi întrebi pe oricine. Și oricine cine e? Păi dumneavoastră știți cine e oricine, oricine, oricine. Și câtă încredere poți să ai în oricine? Păi nu poți să ai încredere în oricine, că oricine poate fi un om sănătos sau un om altfel. În loc ca oamenii să citească Scriptura, să o studieze personal, ei pur și simplu pun o întrebare la care primesc unul sau 1000 de răspunsuri. Câte șanse are un astfel de om să primească un răspuns corect? Iar dacă îl primește, el știe doar că e bine sau e rău, dar nu înțelege filozofia sau teologia din spatele răspunsului. Nu înțelege nimic. Când tu studiezi un lucru, înțelegi aspectul acela. Când întrebi despre aspectul acela și ți se răspunde cu da sau nu, în afară de da sau nu, nu mai înțelegi nimic. Nu știi de ce e da. Știi că e da, dar nu știi de ce e da. Știi că e nu, dar nu știi de ce e nu. Când studiezi personal, afli nu doar răspunsul, afli și ce este în spatele răspunsului. Apoi, el mai își dorește ceva. Spune, Doamne, vreau să văd slava ta. Asta este întrebarea culminantă a lui Moise. De ce a întrebat? De ce a cerut? De ce și-a dorit lucrul acesta? Pentru că două, trei versete mai devreme, în versetul 15 și 16, el spune următorul lucru. Doamne, eu o să merg înaintea oamenilor. Ce șanse am eu să merg înaintea oamenilor dacă tu nu vei merge cu mine? De ce își dă seama Moise? Ce înțelegem noi de aici? Manifestarea prezenței lui Dumnezeu în viața noastră este lucru care ne califică. Pe mine nu mă califică seminarul pe care l-am făcut, deși el este o pregătire academică. Pe mine nu mă califică neapărat ce spune unul sau altul. Observați la Moise. El spune: Doamne, dacă eu voi merge la oamenii aceia și tu nu ești cu mine, oamenii aceia nu mă vor băga în seamă. El vorbește aici despre puterea mărturiei. Manifestarea prezenței lui Dumnezeu în viața unui om mișcă inimile oamenilor. În lumea asta degeaba mergi cu matematica. Sunt o grămadă de matematicieni. Degeaba mergi cu limbi străine. Sunt o grămadă de specialiști. Degeaba mergi cu orice ai merge. Lucru pe care oamenii și-l doresc atunci când vine vorba de spiritualitate este manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Asta mișcă, asta atrage, asta stârnește curiozitatea, asta împlinește nevoile, asta este ceea ce caută oamenii astăzi. Nu v-ați gândit niciodată că unul dintre motivele pentru care biserica intră în anonimat e și pentru faptul că nu prea mai oferă mult? Ce oferă biserica astăzi? Ce a oferit întotdeauna? La nivel teoretic, da. Dar practic, ce oferă? Sunt perioade în care oamenii care sunt implicați în biserică au o mărturie foarte puternică și asta îi mișcă pe semenilor, da. Au fost perioade în istorie când oamenii ăștia au fost niște compromiși, da. Ați citit și dumneavoastră, ca și mine, despre dosarele deschise ale preoților din Biserica Catolică și despre toate orgiile, nu vreau să le mai spun de care, au fost oamenii ăștia în stare acolo. Cum s-a ajuns aici? Ce șanse are astăzi o reputație de genul acesta să mai miște inima cuiva? Ei, Moise spune lucrul acesta: Doamne, prezența ta în viața mea, manifestarea prezenței tale în viața mea, îmi va da autoritate, îmi va da putere, va mișca inimile oamenilor. Dacă eu mă duc singur cu ceea ce eu știu să fac sau să spun, mai sunt milioane ca mine care știu să vorbească. Și am ajuns la ceea ce spuneam puțin mai devreme: Doamne, vreau să văd slava Ta. Doamne, vreau să Te văd pe Tine. Și Dumnezeu îi face hatârul acesta. La intensitatea chemării lui Moise este necesară un răspuns de intensitatea aceasta. Câți dintre noi n-am vrea să vedem slava lui Dumnezeu? Câți dintre noi n-am vrea să vedem un înger în vis sau în realitate? Câți dintre noi n-am vrea să ne trezim mâine dimineață și să spunem că a venit Domnul la noi și în vis și ne-a spus ceva? Eu cred că am fi așa de bucuroși, nu știu dacă am rezista la atâta emoție. Dar foarte probabil că mâine dimineață ne vom trezi și nu vom visa nimic. E bine, Moise a vrut să vadă slava lui Dumnezeu, să-L vadă pe Dumnezeu. Și Dumnezeu îi permite să facă lucrul acesta la nivelul la care era posibil pentru un om să vadă și să nu moară. În concluzie, frați și surori, Dumnezeu îl cheamă pe Moise. A avut o grămadă de adversități, de dificultăți, dar lucrurile acestea nu l-au oprit. El a dat curs invitației lui Dumnezeu, chemării lui Dumnezeu și n-a avut o viață ideală. Imaginați-vă că ajungi prinț în Egipt și după aceea trebuie să fugi ca un criminal. Nu te mai recunoaște nici poliția, nu te mai recunoaște nici președintele, pur și simplu nu mai ai pe nimeni care să te poată scăpa. Pe cine a omorât? Un soldat. Un prinț a omorât un soldat. Urmează 40 de ani de singurătate, fără nimeni pe aproape, decât cu câțiva oameni cu care a stat acolo, și de-abia mai apoi, celebrul Moise, după 80 de ani de așteptare. Chemarea lui Dumnezeu este pentru fiecare dintre noi. Orice om este chemat să facă ceva. Dacă vom sta să cântărim dificultățile cu logica noastră, foarte probabil că nu ne vom duce. De 2 ani nu ne ducem că e pandemie. Acum nu ne ducem că război este război între Rusia și Ucraina. Și dacă ne ducem, s-ar putea Putin acum să tăbare pe România și ne prinde acolo. De parcă numai acolo ne poate prinde pe noi cineva. Aici nu ne poate prinde nimeni. Aici nu poate să existe un accident, un hard attack. Aici nu poate să existe nimic. Aici trăim până la venirea Domnului. Dar așa suntem noi. Ne apucă frica. Am impresia că ne place să ne apuce ceva, că e mai ușor să nu ne ducem. Așa a fost și Moise și a găsit motive să nu se ducă și motive sunt o grămadă când nu vrei să te duci. Știți dumneavoastră când cineva ne cheamă să facem ceva anume și noi nu vrem să ne ducem, avem vreo 10 răspunsuri pe care îi le putem da. Am treabă, sunt ocupat, nu mă simt bine, soția mea, numai ce am venit, urmează să... Și vreo 10 din astea putem să spunem și alegem pe unul dintre ele care să mascheze faptul că noi de fapt nu vrem să mergem. Dumnezeu a chemat pe Moise și omul acesta s-a dus. Lucrarea pe care a făcut-o n-a fost la nivelul lui, a fost la nivelul celui care l-a chemat. Dumnezeu s-a ținut de cuvânt și l-a însoțit. Ieșirea sclavilor evrei din Egipt este una dintre marile minuni. Atâtea cântări s-au scris, atâtea filme s-au făcut. Iar cărțile din Scriptură care vorbesc despre ieșirea lor pun în evidență, reafirmând mereu și mereu, o minune pe care a făcut-o Dumnezeu. Însă, ați văzut sfârșitul vieții lui Moise? Omul acesta pierde șansa să intre în țară doar pentru că el, care era cel mai blând om de pe pământ, s-a făcut vinovat înaintea lui Dumnezeu că s-a enervat. Îmi vine să vă întreb, ce șanse am eu să nu mă enervez dacă cel mai blând om de pe pământ s-a enervat? Toate șansele am să nu mă enervez, depinde ce vreau să fac. Omul acesta și-a ieșit din starea de echilibru, s-a lăudat în fața oamenilor, nu l-a proslăvit pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a interzis să intre în țară. Rugămințile lui, insistențele lui de a intra, întotdeauna s-au încheiat cu același răspuns al lui Dumnezeu. Destul. Tu nu vei vedea țara. Vă imaginați dumneavoastră că un om de calibrul lui Moise se oprește undeva pe drum pentru că se descalifică? Observați dumneavoastră că nu toți ne descalificăm făcând aceleași lucruri. Dacă cineva din popor făcea lucrul ăsta, nu cred că se descalifica. Dar când l-a făcut Moise, pentru el a fost mult, deși n-a fost mare lucru. Iată dar că intensitatea unui păcat este diferită de la un om la altul în funcție de investiția lui Dumnezeu în omul ăla. În Noul Testament, Domnul Iisus, deși vorbește într-un alt context, spune următorul principiu: cui s-a dat mult, i se cere mult. Cui s-a dat puțin, îi se cere puțin. Cât i s-a dat lui Moise? Foarte mult. Și din acest motiv, Dumnezeu a fost extrem de exigent cu el. Vă imaginați câte minuni a văzut omul ăsta? Nu mai imaginați-vă plăgile din Egipt, trecerea prin Marea Roșie și toate miracolele din pustiu. El a fost în centru la toate. Se duceau oamenii la el, la cortul lui Moise, era un singur cort deosebit al lui Moise. Cu el în cort era puterea lui Dumnezeu. Omul acesta a avut parte de o slavă pe care n-au avut-o mulți oameni. De fapt, pe care au avut-o puțini oameni. Și totuși a avut un moment de slăbiciune pe care Dumnezeu l-a penalizat. Și acum nu mă refer la mântuire, ci acum mă refer doar la a vedea țara promisă. Oamenii lui Dumnezeu, în timp ce îmbătrânim, noi trebuie să fim mai sfinți. În timp ce creștem, ce ne maturizăm, trebuie să fim mai aproape de Domnul. Momente de slăbiciune avem toți într-un fel sau în altul. Însă este nevoie să ne ridicăm, să ne scuturăm de țărâna care ne trage în jos și să continuăm să devenim oamenii pe care îi caută și pe care îi cheamă Dumnezeu. Am vrut în seara asta să spun câteva vorbe despre chemarea lui Dumnezeu și cererile lui Moise. Ce anume care anume este chemarea lui Dumnezeu pentru noi și care sunt cererile noastre înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, noi o să plecăm săptămâna viitoare, dumneavoastră o să rămâneți, dar toți rămânem în slujbă, unii într-un loc, altul în altul. Care sunt cererile noastre? Cineva o să predice, cineva o să cânte. Care sunt cererile noastre? La ce ne așteptăm noi? Ne așteptăm la un program obișnuit, fără nimic neobișnuit. Ar fi bine să fie invers. Ar fi bine să ne așteptăm la lucruri neobișnuite și să întrebăm, păi se face ora 12, n-a zis Domnul nimic astăzi. Se face ora 12, nu s-a vindecat bolnavul. Pur și simplu ne-am împăcat cu obișnuitul, deși el este așa cum este. Și în inima noastră așteptările sunt mari, dar n-avem îndrăzneală să le facem publice, pentru că ne este teamă că nu se împlinesc. Să ne uităm la Moise, un bâlbâit și jumătate, din care Dumnezeu a făcut eliberatorul uman al poporului său. Și cu noi Dumnezeu poate să facă o lucrare în momentul în care intrăm în voia lui Dumnezeu, ascultând de El și de cuvântul Lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să încheiem slujba divină cu gândul ăsta în suflet și să ne rugăm după călăuzirea Domnului în încheiere.